Keyf Player adaqlı radiyosu. Ertiriniz hayırlı olsun, hormatlı dinleyiciler. Bugün 2025 yılın 27 oktyabrı, Keyftanın 1-nji günü. Keyftanın jüngü talan doğun gepleşiklerimizi yazgıda dinlemeye çağırıyor. Hormatlı dinleyiciler, bu hepte adatlığın web sahipasında en köp okulun havarların vasını Uluberdi Muhammedov topuk üçün Oğuzhan'a vardı. Serhet yakın arada kopsuzluk çareleri güçlendirildi diyen havarımız çeker. Şeyli de 5. günün gün ortağındaki görközlülere göre Aşkıvat'ta ertekiler dünyası yumruluyar diyen havarımız köp okuluktur. Bu hepte yaşayıcılar emlak edinme hukuklarının yoğuz çayaklendirilmesi ilmeginden neğile bolýar diýen habarmyz hem köp okulanlaryň ýaşlygyna girdi. Bulardan başga çeşmeleriň maglumatlary esasynda beren habarmyz prezidentiň Lewawa sapar döwrüne ýorlaryň ýapylmagy göwrele ýaryň ulugda kerek bolmagyny getirdi diýen maglumatymyz köp okulypdyr. Şeýle de Balkanny häkimetleriň geçirýän täze warlyklary, maýyplary aladalandyryar diýen habarmyz iň köp okulanlaryň ýaşlygyna girdi. Hormatly dinleyijiler, adatlygyň habarlary bilen baglykda öz pikirleriňizi, ýurtdaky ýagdaýlar bilen bagly tejribeleriňizi paýlaşsaňyz, sizden minnetdar bolarys. Bizi telefon edip, hat ýazyp hem habarlaşyp bilersiňiz. Adatlyk siziň şahsyýetiňizi gizlenlikde saklar. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini Türkiýede Direktör itenip bilinen Türkmen aktivistleri Alisher Sakatov ve Abdulla Oruz varadaki sonku maglumatlaryň dowam etdiriýär. Olar ýitirim bolmalarynyň öň ejernedäki deportasiýa merkezinde saklanypdy. Temany kardeşim Güler Hudaýberdiýewa dowam etdiriýär.
Ankarada Alisher Sakatov we Abdulla Oruzowyň Türkiýanyň migrasiýa gullugynyň müdirliginiň garşy işi boýunça 26-njy administratif sudyň diňlenişigi geçirildi. Türkiýanyň deportasiýa merkezinde saklanan bu iki Türkmen raýaty 24-nji iýuldan soň direktsiz ýetdi we şondan bäri olaryň ykbaly näbirli galýar. 23-nji oktýabrda sud diňlenişiginde Sahatowyň we Orusowyň aklawçysy Kader Sewimli ýagdaýy jekmejek beýan etdi we Türkmen blogçylarynyň işi bilen baglanşykly resmi namalary suda hödürledi diýip adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki fondy habar berdi. Maglumata görä jogapkär tarapyň ýagny migrasiýa gullugynyň adyndan sudda wekilçilik eden aklawçy ýagdaýy barada hiç biri düşündiriş bermendir. Alisher Sakatow we Abdulla Oruzow ýitirim edilmeginiň öň ýany Edirnedäki deportasiýa merkezinde saklanypdy. Sakatow öz aýaly bilen soňky ýylyň 24-nji iýulda telefon arkaly gepleşende başga bir ýere äkidilmeginiň mümkinligini aýdypdy. Şondan soň direktsiz ýeten türkmen raýatlarynyň aklawçysyna başda olaryň Sinop şäherine alınıp gidilenligi aýdyldy, emma Sinopda olaryň baranlygy tassyklanmady. Şondan bäri olaryň näredediligi belli däl. Abdulla Oruzowyň aýaly Gulala Hasanowa 23-nji oktýabrda bolan sud diňlenişi gatnaşdy. Ol suud diňlenişigi barada adatlyk radiosuna beren maglumatynda suudyň 1-2 aýyň içinde gutarnykly hökm çykarmak kararyna gelendigini aýtdy.
Akşam suudy boldy. İkisinin hem rüşenye çıkmadı. Rüşenyesi bir ay, iki ay son çıkardı. Nesip olsa.
Gulala Hasanova, Türk hekimetleri hem de Türkmen hekimetleri tarafından öz adamsının ıkbalı var arada şu çakaçenli hiç bir kesitli cevap alıp bilmeyenliğine ediyar.
Yok, anıklamadılar. Hiç kime. Anıklamı diyem, nereden inat mı diyem.
Suud diňlenişiginden soň Gulala Hasanova ve aklawçy Kader Sewimli Ankara'daki Türkmen konsulluğuna barıptır. Mondan öň 2025 ýylyň 11-nji sentýabrynda Hasanova Türkiýede Türkmen raýatynyň ýitirim edilenligi barada Ankara'daki Türkmen konsulluğuna arza ýollapdy. Türkmen konsulluğunda Sakatowyň aýaly we aklawçysy bilen özüni merdan dip tanıştıran konsulluğun işgäri gürleşipdir. Türkmenistan tarapyndan konsulluğun haýyşyna henis resmi jogap berilmendir. Ýöne konsulluğun wekili Sakatowyň Türkmenistanda nire dedigi barada hiç bir maglumatyň ýokdugyny söz bilen aýdypdyr diýip Türkmen Helsinki fondy habar berýär. Şeýlede maglumatda Alisher Sakatowyň KKT Joragulyýynyň oglunyň ýitirim bolmak barada öz gezeginde Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow Daşary işler ministrligine we Içeri işler ministrligine şikayet edenligi habar berilýär. Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki fondy Sakatowyň we Orusowyň Birleşen Milletler guramasynyň zorlukly ýitirim edilmeler boýunça komitetine arz etdi. Guramanyň bu işe garama üçin eden şikayeti kabul edildi.
Hormatly dinleyijiler, gep başynda hem aýdyşymyz ýaly, Uluberdi Muhammedowyň Owganstanyň sapar baradaky habarymyz bu hepde iň köp okulan habarlaryň biri boldy.